Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Subota je 2. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Centralna banka tvrdi da je bankarski sistem u Crnoj Gori stabilan. Izlazak Amerike iz sporazuma o nuklearnom oružju je destabilizirajući, ocijenio Sergej Lavrov, a Kina poziva na očuvanje sporazuma o nuklearnom oružju. U emisiji donosimo, kao i obično subotom, pregled najvažnijih događaja u sedmici na izmaku, ali i priče iz regiona, koje su bile emitovane u našim programima. Marko Jakšić, odbornik u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica ispred Partije Slobode, Demokratije, Pravda, Oliver Ivanović, podnio je ostavku na tu funkciju zbog današnje protestne šetnje 1 od 5 miliona u Sjevernoj Mitrovici, čiji je jedan od organizatora. O razlozima za ostavku Jakšić kaže:
da želimo da iskažemo otvoreno svoje stavove, jer na Kosovu u posljednjih par godina je opasno misliti svojom glavom. Treći razlog je da pružimo podršku ljudima u ostalim gradovima u Srbiji koji protestuju.
Šta nakon jednog slučaja u Hrvatskoj gdje je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović najavila pomilovanje od zatvorske kazne za čovjeka koji je za sopstveno liječenje u svom dvorištu uzgajao marihuanu, kaže ministar pravde Hrvatske Dražen Bošnjaković o legalizaciji marihuane.
Zalažem se na sustav, sve ono što je djelotvorno, sve ono što čovjeku može pomoći, bilo u liječenju, bilo da ne trpi boli koje trpi. Mislim da treba legalizirati, treba omogućiti da oni mogu legalnim putevima i kanalima doći do toga.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Situacija u Atlasti i Investbanci Montenegro nije imala negativne posljedice na poslovanje ostalih banaka u periodu nakon uvođenja privremene uprave, što potvrđuje da je očuvano povjerenje u sistem, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Citiram: nivo depozita u licenciranim bankama, njih 14 u Crnoj Gori, je na 30. januar ove godine iznosio 3 milijarde 450 miliona eura, što je oko 25 miliona više u odnosu na njihov iznos 7. decembra kada je uvedena privremena uprava u Atlas i IBM banci, navodi se u saopštenju Centralne banke Crne Gore. Atlas banka klijentima uredno isplaćuje sva lična primanja i socijalna davanja, a deaktivirala je i minuse na plate i penzije kako bi bili u mogućnosti da dobiju mjesečnu zaradu, saopštila je njena privremena upravnica Tanja Terić i kazala da redovnost isplate njihovih primanja ni u jednom trenutku nije bila ugrožena. Vlada treba da vrati Ulcinjsku solanu u državno vlasništvo i sa opštinom Ulcinj nađe investitora koji je spreman da investira u revitalizaciju i ponovno pokretanje proizvodnje soli, poručila je predsjednica društva Martin Schneider-Jakobi za Nepalika. Evropska unija je u nedavno objavljenoj zajedničkom pregovaračkoj poziciji istakla da, između ostalog, bez adekvatne zaštite solane, Crna Gora ne može računati na privremeno zatvaranje poglavlja 27, životna sredina i klimatske promjene. Lika, kada je riječ o zaštiti solane, kao najveći izazov vidi rješenje pitanja vlasništva nad tim područjem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj razriješio je u subotu ujutru Nenada Rikala sa dužnosti ministra poljoprivrede. Rikalo je pripadao srpskoj listi, a njegovo razriješenje bio je jedan od uslova opozicione socijaldemokratske partije za njihovu podršku prijedlogu budžeta vlade Kosova, o kojem Skupština Kosova danas raspravlja. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine i Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPA uhapsili su na graničnom prelazu Karakaj Milenka Gojgolovića, koga tužilaštvo BiH tereti za ratne zločine na području Vlastenice, saopšteno je danas iz tužilaštva BiH. On je uhapšen na graničnom prelazu prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Gojgolović se tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske u ljeto 1992. u logoru Sušica na području Vlasenice, u kome su bili zatočeni bošnjački civili, počinio ratni zločin silovanja i seksualnog zlostavljanja. Osumnjičen je duži vremenski period, kako se navodi, boravio u inostranstvu, zbog čega je bio nedostupan pravosuđu Bosne i Hercegovine. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kazao je danas da američko povlačenje iz sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa je dodatno narušava stratešku stabilnost. Kako javlja agencija AP, Lavrov je naveo da je Vašington ignorisao rusku ponudu da ispita krstareću raketu za koju Sjedinjene Države tvrde da krši taj sporazum. Šef ruske diplomatije također optužio Sjedinjene Države da su same prekršile sporazum raspoređivanjem raketa presretača u Rumuniji koje koriste lasere iz kojih se mogu ispaljivati i krstareće rakete. Kineska vlada je danas pozvala Sjedinjene Države i Rusiju da očuvaju sporazum o nuklearnom oružju poslije američke odluke o povlačenju iz njega. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova je upozorilo da odluka Vašingtona da se povuče iz sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa može, kako se navodi, izazvati štetne posljedice. Demonstranti iz pokreta žutih prsluka danas ponovo izlaze na ulice francuskih gradova 12. vikend za redom, da bi održali pritisak na vladu predsjednika Emanuela Macrona. U Parizu i drugim gradovima su za danas planirani protesti protiv Macronove ekonomske politike naklonjene bogatima. Pripadnici pokreta danas planiraju da odaju počast, kako se navodi, žutim prslucima povrijeđenim u sukobima s policijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao i obično, na početku subotnje emisije donosimo pregled najvažnijih događaja u Crnoj Gori u sedmici koja je na ismaku. Afere Atlas i Koverta i nakon njih serija drugih u kojima osumnjičeni crnogorski tajkun Duško Knežević, kao insajder nekada blizak vladajućim krugovima, iznosi teške optužbe na račun predsjednika države Mila Đukanovića i njegovih najblažih saradnika, donekle su pasivizirale politički život u Crnoj Gori. Rad na izbornim reformama gotovo da se više i ne pominje, a dijalog vlasti i opozicije zvuči kao udaljena agenda. U kojoj mjeri su aktuelne afere izazvale društveno-političku krizu i jesu li njene ključne državne institucije kadre da se sa krizom izbore i iznađu adekvatna rješenja? Na ova pitanja, a komentarišući aktualna dešavanja u Crnoj Gori, izvršni direktor Instituta Alternativa Stevo Muk u razgovoru za naš program sa Dimitrijem Jovićevićem kaže da sve što se dešava u Crnoj Gori u vezi sa aktualnim aferama samo još dublje je Crnu Goru gurnulo u pravno-političku krizu i, kako kaže Muk, potvrdilo tezu o zarobljenosti državnih institucija.
Tu prije svega mislim na one institucije koje su najpozvanije da u ovakvim slučajevima reaguju. Tužilaštvo, specijalno državno tužilaštvo, na Agenciju za sprječavanje korupcije, na Agenciju za borbu protiv pranja novca i sve druge koje u svojim nadležnostima upravo imaju obavezu da se protiv ovakvih pojava bore, da ih do kraja cjelovito, nezavisno i fair istražuju. One to ne samo što ne rade, nego su spremne da, ja bih rekao, po hitnom postupku aboliraju one aktere koji su njihovi nalogodavci, njihovi vladari.
Za Momčila Radulovića, lidera evropskog pokreta u Crnoj Gori, kreiranje afera jeste proizvelo značajne talase, ali više na društvenoj nego na političkoj sceni.
Međutim, pitanje je koliko će se ta bura definitivno reflektovati na stvaranje neke značajnije političke krize u zemlji. Za sada nema indicija da se tako nešto može desiti, sudeći po onome što se do sada dešava.
Sve što posljednjih nedelja drma crnogorsku javnu scenu, uglavnom prate saopštenja za javnost iz vladajućeg DPS-a i komešanje u opoziciji, koja razjedinjena ne artikuliše pravce zajedničkog djelovanja ili zajedničke strategije. Dijalog vlasti i opozicije gotovo da je potpuno prestao, pa je rad u novoformiranom parlamentarnom odboru i brojnim pododborima za izborne reforme prekinut prije nego što je faktički i počeo. Da li je u takvoj atmosferi realno očekivati da će nadležne državne institucije i ukupna politička elita biti spremni i sposobni da nađu izlaz iz krize ili će biti potrebna pomoć Evropske unije? Stevo Muk smatra da je upravo sada pravi trenutak da opozicija zahtjeva od Evropske unije da se proaktivno uključi u rješavanje situacije u Crnoj Gori.
Riječ je o jednoj zaista dubokoj krizi političkog sistema, krizi pravnog sistema, krizi legitimiteta nosilaca najviših državnih funkcija i ovdje se zaista do kraja pokazuje temeljenom teza Europske komisije iz njihove strategije proširenja da je riječ o zarobljenoj državi, a takav jedan fenomen se ne može prevazići i razriješiti u običajenim sredstvima rada opozicije i uobičajenim ponašanjem Europske komisije, odnosno Europske unije. Znači, sada mi se čini da su potrebni neki novi, drugačiji metodi rada.
A u odnosu na broj stanovnika, Crna Gora je zemlja lider u broju predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Kako komentarišete brojke i šta one zapravo govore o povjerenju građana u domaće pravosuđe? Dimitrije Jovićević je pitao profesora međunarodnog prava Nebojšu Vučinića, koji je bio 10 godina sudija suda u Strasburu.
Dok se vrh crnogorskog sudstva iz godinu u godinu hvali kako je ažurnost i efikasnost domaćih sudova u porastu, što potkrepljuju brojnim statističkim podacima, praksa međutim pokazuje kako nakon što okončaju postupke pred domaćim instancama, građani Crne Gore u sve većem broju pravdu traže pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. O tome svjedoče i najnoviji podaci da je u 2018. pred tim sudom Crna Gora imala najviše novih predstavki, 318, što je dvostruko više u odnosu na 2017. To je istovremeno 10 puta više od evropskog prosjeka.
Mala država, a enormno veliki broj predstavki, nije normalna situacija. A ne treba tu veliko pravničko znanje ni ekspertiza da pokaže da pada povjerenje u naš sudski, odnosno pravosudni sistem.
Ranije se, kako to iz desetogodišnjeg iskustva sudije suda u Strasburu, konstatuje profesor Vučinić, najviše zamjerki iz Crne Gore odnosilo na povredu prava suđenja u razumnom roku, što se nije razlikovalo i u odnosu na neke zapadnoevropske zemlje. Međutim, sada se fokus stavlja na problem fair, odnosno poštenog sudskog postupka pred crnogorskim sudovima.
I to je po meni malo kompleksnije i malo problematičnije, jer je to srž člana 6, odnosno prava na zakonito i pravično suđenje.
Da li se onda upravo na tom članu najviše i reflektuje to nepovjerenje građana u domaće pravosuđe?
To je više nego očigledno, mada ne možemo zauzimati paušalne zaključke. Trebaju najviši predstavnici sudske vlasti i najviši sudovi da sjednu, da vode dijalog, da razgovaraju, da se vide koji su problemi koji tište građane i zašto se građani tako masovno u odnosu na broj stanovnika obraćaju sudu u Strasburu.
A u aprilu ove godine bit će tačno 10 godina od donošenja prve presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Crne Gore. Deceniju poslije toga Crna Gora uveliko primjenjuje pravnu praksu i odluke tog suda u okviru domaćeg zakonodavstva, čulo se na regionalnoj konferenciji o obavezi država da izvršavaju odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. A šta se dešava kada sud u Strasburu donese odluku, izvještavao je Predrag Tomović, koji sa konferencije prenosi kako se presude realizuju u Crnoj Gori.
Osim što donosi presude koje se odnose na eventualne povrede osnovnih ljudskih prava građana zemalja potpisnica konvencije, sud u Strasburu preko svog mehanizma pojačanog nadzora prati izvršavanje presuda. Crna Gora je jedina zemlja u regionu u kojoj taj mehanizam trenutno nije upotrijebljen. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković tim povodom kaže:
Ohrabruje činjenica da Crna Gora ne pripada državama koje su pod pojačanim nadzorom kada je u pitanju izvršenje odluka Evropskog suda za ljudska prava, ali istovremeno i još snažnije obavezuje državu na poštovanje prioritetne obaveze iz člana 1 konvencije, odnosno garanciju svih prava koja su njom zaštićena.
Iako delegacije Evropske unije primjećuju napredak Crne Gore u primjeni prakse Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu i izvršavanju njegovih odluka, i dalje je potrebno poboljšati primjenu u svakodnevnoj praksi presuda suda, kao i kvalitet obrazloženja tih presuda. To je tokom govora na konferenciji rekao šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, i dodao:
Dakle, želimo da primjena prava spriječi ili zamijeni vladavinu jačeg kroz naše aktivnosti. Dakle, vi ste ti koji obezbjeđujete da pravo, pravda i jednakost se zaista u praksi ostvaraju kroz nezavisno pravosuđe, obezbjeđujući jednakost svih pred pravosudnim organima.
Ovo je
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sati 45 minuta od priča iz regiona za ovo subotnje izdanje, a onih koje su bile najčitanije na našim stranicama, najprije priča o odnosima Kosova i Srbije. Predsjednik Kosova Hašim Tači je poručio vodećim funkcionerima u kosovskim institucijama da preduzmu pametne i strateške korake kada je u pitanju suspenzija odluka vlade Kosova o taksama od 100% na robu iz Srbije i BiH. U intervju za naš program Tači naglašava takođe da niko ne može da bude iznad interesa strateškog partnerstva Kosova i Sjedinjenih Američkih Država. Kako podsjeća Amra Zajneli, Sjedinjene Države su inače zatražile od vlade Kosova da suspenduje odluku o carini, navodeći da je u suprotnosti sa strateškim interesima SAD-a.
Gospodin Tači sastali se sa američkim ambasadorom na Kosovu, Filipom Kosnetom i političkim liderima vladajuće koalicije. Možete li nam reći o čemu je bilo reči?
Cenim angažovanja za zajedničke sastanke partnera vladajućih koalicija, predsjednika Skupštine Kosova gospodina Kadrije Veselija, premijera i ostalih lidera vladajuće koalicije o sljedećim koracima koje treba da preduzmu institucije i u još boljoj koordinaciji sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom o budućnosti važnih procesa koji su i od suštinskog značaja za Kosovo. Prema tome i moj današnji sastanak sa institucionalnim i političkim liderima ticao se mog ohrabrenja za postizanje potrebnih, pametnih i strateških koraka za zemlju.
Da li je suspenzija takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine jedan od vaših zahteva?
To je bila odluka vlade i vladajućih koalicija. O daljim koracima te odluke pregovaraju koalicioni partneri i vlada Kosova.
Zašto ste tražili suspenziju takse ukoliko Srbija ne odustane od političke ofanzive prema Kosovu?
Ja niti sam predložio uvođenje taksi, niti suspenziju. Samo sam ohrabrio nosioce institucije i političke lidere da gledaju ka budućnosti, ka strateškim koracima koji su od suštinskog značaja za državu, a kako bi pod jedan proizveli pozitivne argumente i koji će pomoći našim partnerima, pre svega Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji, da nikako ne komplikujemo njihova angažovanja ili da proizvedemo negativne događaje koji će otežati našim partnerima da nam pomognu. Kosovo može da ide napred i može da bude uspešno samo u uskoj koordinaciji sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama.
Kakve su posljedice po Kosovu ukoliko se ne podrže zahtevi SAD-a?
Ni po koju cenu i ni po kojim okolnostima partnerstvo se neće odbiti. I strateška i večna saradnja Kosova i Sjedinjenih Država je od suštinskog značaja, iznad svake dnevne politike. Niko i nikakva druga agenda ne stoji iznad interesa strateškog partnerstva Kosova i Sjedinjenih Država. Dakle, ni jedna osoba i nikakva druga agenda.
Premijer Ramuša Radine je rekao da neće da povuče svoju odluku. Šta sada sledi?
Na koalicijnim partnerima i vladi je da preduzmu potrebne korake, ali moja poruka je gledanje u budućnost, strateško delovanje, delovanje koje će doprineti viznoj liberalizaciji i snažnoj podršci za ojačanje vojske i konsolidacije države unutar i van.
Haradine je govoreći o uslovima za povlačenje takse zatražio međunarodnu konferenciju za Kosovo. Koliko može Kosovo da koristi jedna takva konferencija?
Proces dijaloga vodi Evropska unija i ima punu podršku Evropske unije. Tako će se desiti i u budućnosti. Ne treba da stvaramo povoljne okolnosti koje bi dovele Rusiju za sto.
Da li je korekcija granice Kosova i Srbije i dalje tema razgovora?
Državna delegacija Kosova je izabrana, ima svoj mandat o izabranih poslanika i moju punu podršku. Prema tome, sve ono o čemu ova delegacija bude razgovarala u Briselu bit će transparentan proces. U budućim angažovanjima suočit ćemo se sa agendom o sveobuhvatnom sporazumu koji podrazumeva recipročno priznanje i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
U vašem pismu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu izrazili ste spremnost da napravite neophodne kompromise radi postizanja sveobuhvatnog i balansiranog sporazuma. Šta podrazumevate pod balansiranim sporazumom?
Dijalog ne vodi samo Priština sa Briselom i Vašingtonom, već se dijalog vodi uz posredstvo Europske unije uz punu podršku Sjedinjenih Država sa Srbijom. Tako da bi trebalo da imamo u vidu da treba postići balansirano rješenje koje poštuje suverenitet Kosova, da bi trebalo da se desi priznanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama, ali istovremeno da treba da shvatimo da je za stolom i druga strana. Tako da verujem da će predlog Europske unije, volja Kosova i Srbije biti o sporazumu koji će otvoriti euroatlantsku perspektivu Kosova, evropsku perspektivu Srbiji i naravno ojačavanje geostrateških interesa i Sjedinjenih Država i NATO-a i Evropske unije o trajnom miru na Zapadnom Balkanu.
Gospodine Tačić, da li se ulažu napori da se spoje dve Mitrovice?
O tome se nije diskutovalo, ali naglašavam da ni po koju cenu i ni u kakvim okolnostima. Želim da odbacim sve dezinformacije bilo o gazivodama, o Severnoj Mitrovici ili Trepči. Oni su bili i ostaju neugroženi.
Kaže predsjednik Kosova za naš program Hašim Tači. Sada pričom idemo do Kosovske Mitrovice. Marko Jakšić, odbornik u skupštini tog grada, Sjeverne Kosovske Mitrovice, ispred partije Sloboda, demokratija, funkciju zbog protestne šetnje 1 od 5 miliona u Sjevernoj Mitrovici, koji će biti održan danas, kako je najavljeno, i čiji je jedan od organizatora. U razgovoru sa Amrom Zajneli za naš program Jakšić kaže da, citiram, neki pokušavaju da protest povežu sa određenim političkim opcijama, kraj citata.
Ostavku sam podno iz jednog prostog razloga, zato što sve vreme neki pokušavaju da proteste subotu povežu sa određenim političkim opcijama i tim činom sam teo da pokažem da je to običan građanski protest stanovnika Kosovske Mitrovice. Da iza njega ne stoji ni jedna politička partija, čak ni SDP u čiji sam član Skupštine opštine i bio.
Vi ste jedan od organizatora ove protestne šetnje od 1 od 5 miliona. Učestvovali ste i u šetnjama u Beogradu. Zašto ste se odlučili da organizujete ovu šetnju u Sjevernoj Mitrovici?
Oliver Ivanović je ubijen u Sjevernoj Mitrovici. I najzainteresovaniji ljudi u celom regionu da se sazna istina o njegovom ubistvu su baš Mitrovčani. Glavni od razloga je to da podsetimo javnost i širu i javnosti na Kosovu i u Srbiji da i godinu dana posle njegovog ubistva mi ne znamo ko su naručioci i počinioci ubistva. Drugi razlog je da želimo da iskažemo otvoreno svoje stavove, jer na Kosovu posljednjih par godina je opasno misliti svojom glavom. Treći razlog je da pružimo podršku ljudima u ostalim gradovima u Srbiji koji protestu. Nisu prevelika očekivanja. Nije naš plan da izvedemo više stotina Mitrovčana ili Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, već par desetina ljudi koji su dovoljno hrabri, dovoljno nezavisni i spremni da to javno pokažu. Ja bih bio zadovoljan da na tom protestu bude 50 ljudi, iskreno da vam kažem. Sva ova terapana koja se oko tog protesta napravila je meni nevjerovatna, jer ne mogu da verujem da je čitav državni mehanizam uperen bio prethodnih dana da se ta šetnja spreči. Nisu mi jasni razlozi.
Dio akademske zajednice Srbije stavio je svoj potpis na zajednički proglas podrške građanskim protestima koji se već dva mjeseca svake subote održavaju u Beogradu, a šire se i na ostale gradove Srbije. Priča Ognjena Zorić.
Dužni smo da dignemo svoj glas u uverenju da građani Srbije zaslužuju bolje od onoga što im nudi ova vlast.
Stoji u tekstu koji potpisuju profesori i drugi nastavni kadar fakulteta, univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu.
Potpisala sam podršku građanskim protestima zato što smatram da to jeste odgovornost nas, profesora univerziteta, da iskažemo svoje mišljenje o načinu na koji se trenutno ovo društvo vodi.
Rekla nam je Milena Dragićević-Šešić, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Sve ono što se dešava u javnom prostoru ove zemlje je prilično strašno i mislimo da na to ovi građanski protesti sa pravom ukazuju.
Broj potpisa ispod takozvane univerzitetske podrške raste iz dana u dan. Ipak treba imati u vidu i da brojni članovi akademske zajednice imaju drugačije političke poglede i da su se mnoga imena sa te scene marta 2017. našla i na spisku podrške predsjedničkoj kandidaturi Aleksandra Vučića. Istovremeno, pojedini intelektualci poput pisca Filipa Davida, penzionisanog profesora FDU, mada su podržali proteste, nisu saglasni sa činjenicom da se na spisku nalaze i imena sa takozvanog građanskog i imena sa takozvanog desnog političkog pola.
Moje dvoumljenje, moje sumnje, uprkos tome što podržavam proteste i mislim da ima razloga za proteste i tekako, mislim da se ciljevi protesta moraju mnogo jasnije, preciznije postaviti da bi se onda moglo o tome razgovarati.
Profesorka Milena Dragićević-Šešić saglasna je da se ideološko šarenilo potpisnika može smatrati složenim. Ipak ističe i da barem u ovom trenutku njoj lično to ne predstavlja problem.
Ovoga puta čini mi se da svi mi ukazujemo na neke suštinske vrednosti koje su poništene. Nakon toga sledi bitka kroz političke institucije. Mislim da ovde apsolutno nije reč o zastupanju bilo kakvih konkretnih političkih stranaka, već je reč prosto o zastupanju vrednosti demokratskog društva i demokratije.
Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović je o akademskoj podršci protestima za List Danas dala neutralnu izjavu u kojoj je skrenula pažnju da su okviri političkog delovanja na univerzitetu utvrđeni odgovarajućim propisima. Istovremeno, međutim, veliku je prašinu podigla uvredljiva izjava resornog ministra Mladena Šarčevića, koji je, gostujući na televiziji N1, rekao:
"Nemate tu ozbiljnih imena. Pogledajte malo bolje spiskove."
U inicijativi Univerzitetska podrška navode da je broj potpisa dovoljan odgovor ministru, a profesorka Dragićević-Šešić ga poziva da još jednom pročita spisak imena.
Mislim da sve izjave ministra obrazovanja pokazuju vrlo veliku aroganciju. I opšte vlast u celini pokazuje jako veliku aroganciju upravo načinima kako vlada.
Univerzitetski profesori su po prvi put od protesta 96. 97. godine masovno i organizovano podigli glas. Upadljiva razlika je, međutim, u tome što su tada studenti bili ti koji su se organizovano, noseći zastave svojih fakulteta, priključili protestima pokrenutim zbog krađe glasova na lokalnim izborima novembra 96. i režima Slobodana Miloševića. Danas je inicijativa krenula od profesora, a studenti su, za sada, samo sa dva fakulteta, u danima nakon toga počeli da im pružaju podršku. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I za kraj priča o najavi hrvatske predsjednice da će pomilovati Juanita Luksenića, osuđenog na 2 godine zatvora zbog uzgoja i preprodaje marihuane. Luksetić je inače težak bolesnik od multiple skleroze, koji je marihuanu uzgajao za vlastitu medicinsku upotrebu. Priča Enisa Zebića.
Gdje se ljudsko tijelo povrijedi, tamo nastaju gljivice i upale. U društvu, kada zakaže sustav, umjesto gljivica i upala uspijevaju demagozi. U mandatu prošle socijaldemokratske vlade legalizirana je upotreba kanabisa u medicinske svrhe i nabavljena iz uvoza prva količina kanabisovog ulja. Međutim, već 10 mjeseci ulja nema na policama apoteka, jer aktualni ministar zdravstva Milan Kujundžić, kako je kazao, nije imao vremena sazvati povjerenstvo koje bi iniciralo nabavu novih količina ulja. Prošlog tjedna opaticu Juanitu Luksetiću, teškom bolesniku od multiple skleroze, sud potvrđuje 2-godišnju zatvorsku kaznu jer nije povjerovao njegovim argumentima da je 11 tabljika marihuane u svom dvorištu uzgajao za vlastite potrebe, da bi iz njih ekstrahirao ulje. Istog trena čim je sustav zakazao i osramotio se, uskočili su demagozi. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u izbornoj godini, a kako se čini da je zaključila svoju desničarsku fazu, potražila je glasove na drugoj strani i najavila da će pomilovati Juanita čim to njegov odvjetnik zatraži, a ministarstvo pravosuđa joj to proslijedi. Ideju je dobilo od populističko-protestnog Živog zida. Glavni zidar Ivan Vilibor Sinčić.
On se našao u raljama hrvatskog pravosuđa, koja ga goni kao kriminalca, koje ga je zapravo osudilo na smrt time što mu onemogućava da se liječi.
Demagogije ili ne, Juanitov odvjetnik podnio je zahtjeva ministarstvo pravosuđa žuri obaviti svoj dio posla. Ministar Dražen Bošnjaković.
Mi ćemo u najkraćem roku provesti one radnje koje trebamo, znači pribaviti izvješća drugih tijela. I odmah čim to bude gotovo, mi ćemo uputiti predmet predsjednici i ona donosi konačnu odluku o tome.
Sljedeći korak trebalo bi biti ujednačavanje sudske prakse. Juanita se bezuvjetno osudilo na zatvor za posjedovanje i preprodaju, dok je primjerice David Kruljac, sin umirovljenog generala i ratnog veterana, ulovljen sa travom, kokainom, digitalnom vagom i uređajem za prešanje, prošao sa uvjetnom kaznom i radom za opće dobro, jer je bio optužen samo za posjedovanje. Nije valjda da je to samo zato što imao izvrsnog odvjetnika. Mirela Holly je pred nekoliko godina, vodeći lijevo ekološku stranku Orah, organizirala do sada najartikuliraniju kampanju za legalizaciju marihuane i u izjavi za naš program zamjera vlastima na političkom kukavičluku što to još nisu napravile. Što se tiče Juanita, ona kaže da ako će ova situacija pridonijeti da država više ne bude maćeha svojim građanima, pogotovo onima koji boluju od najtežih bolesti, onda će to biti korak u dobrom smjeru.
Mislim da je najlošija situacija kada imamo šerifovski tip vladanja, dakle kad postoje nekakvi svemoćni pojedinci ili pojedinke koji odlučuju o sudbini ljudi, dakle trebamo ići za zdravom logikom i moralom i trebamo urediti sustav tako da on doista pomaže, a ne odmaže ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.